Kalegorrian saioan jarraitzen dugu eta sortzaileen txokoa zabalduko dugu segidan ostireletan egiten dugun bezala, musikari, abeslari eta sortzaileak gonbidatzen ditugu gurera euren ibilbideren berri eman eta zuzenean kanta diezaguten eta gaur martxoak 8 emakumeen nazioarteko egunera begira jarriko gara eta emakumeen errealitatearekin, feminismoarekin lotura handia duten bi lagun, bi sortzaile, ekimen eta hitzordu feministetan parte hartu izan dutenak besteak beste gurean ditugunak, musika egin eta kantatuaz euren ekarpena ere egin dutenak Idoia Arraiza eta Janire Uriarte, egun honetan ongi etorri bikote.
Egunon.
Feminismoarekin lotura zuzena duzuenak, esan dugun bezala, mugimendu feministan ere bazabiltzatelako eta mugimendu feministatik antolatzen diren ekimen eta hitzorduetan zuen ekarpena ere egin duzuelako musikatik eta bueno, kantatuaz ere. Eta lehenik eta behin galdetu nahi nizuen, musika zuen kasuan zer ote den feminismoa egiteko beste modu bat, beste tresna bat? Idoia.
Bo, nigia san, txikitatik kontserbategira jun naiz, eta nire astapena, besterik gabe, musika munduan murgildu nintzen, gitarra ikasi nuen, besterik gabe, zinolako helburu feministari gabe. Baina gero, neure burua feminismoan murgildu nuen enean, feminismoak ere nire sortzaile paper hori ere busti zuen, ez? Eta, igual, nik nire bezaroan sortu nituen lehenengo kantak, ez zeukaten zer ikusik feminismoarekin, baina ja nire bezaroan eta unibertsitate garaian eta, gehin bat igual hori topaketetan, abesteko eskakizunekin, edo lako aitzakiekin hasi nintzen ere kanta feministak sortzen, beste artista edo emakume batzuen kantak bilatzen eta hoiek abesten ere lagun artean, ez? Ja, interes berezia pizten musika feministaren gatik, edo letra feministak zituzten kanten gatik, edo emakume zosatutako taldeen gatik, eta bueno, gaur egun arte, ez? Gia da ni bi musika taldetan jotzen dudala eta horietako bat Euskabaret izena dauka eta niretzat bada feminismoa lantzeko oso tresna erabilgarria, ez? Niretzat feminismoa da oinetatik bururaino eta bueno, estenatoki bat edo lako plaza bat uste dut oso baliagarria dela mezu batzuk transmititzeko beste moduz ezin direnak transmititu, ez?
Euskabaret, antzerkia, sexualitateare lantzen duzuen ekimena, gaurrez taldeko partaidere bazara, gitarra eta ahotsean, Janire zure kasuan, bueno, talde berezirik ez, bakarka kolaboratzen duzu batekin eta bestearekin, eta bereziki, bueno, aipatu ditugun hitzordu ekimen feministetan ere jarri nahi izan duzu zure alea, edo zure ekarpena egin.
Bai, bueno, nire aukeran igual esperientzia ezberdina izan da. Osea, nire ez naiz kontsideratzen azteko hori da musikaria, gehiago da saletasun bat bezala eta ikasketa prozesua ere horrela izan da. Azkenan herri txiki batekoa naiz izatez eta herri txiki horretan dago musika eskola bat, Aulestiko musika eskola, herritarrek eta bolondreski sortutako musika eskola bat. Orduan, bueno, ikasketa prozesua ere beste modu batekoa izan da, feminismoarekin kontaktu gutxiago izan duna izango nuke. Baina bai, esango nuke bai feminismoa bera eta bai musika bera, niretzako bi arnaz gure direla egunerokotasunik atera eta lantzeko. Egia da, bueno, ez ziotala eskaintzen nahiko nukeen bezain beste denbora, baina, bueno, feminismoan arituz, beti iristen dira eskaera eskaintza ezberdinak, orduan, bueno, eukideta aukera, nire bizaletasun horiek bintzate elkartzeko, baina, bueno, nahiko imilbide apalakin.
Eta ezin ezetz esan, eskaera horiei, eta animatu izan zarete parte hartzeko eta kantuak sortu eta kantatzeko, eta estenatokira igotzeko, Aulestiarra bata, Janire, Iruñarra bestea Idoia, ibilbide ezberdinak egin dituzue, nola egintzen duten topo zuek, nola elkartu zarete bide honetan?
Ba, unibertsitatean ezagutu gara, biak Donostiko kampusean ikasi dugu Ibaetan eta bertan elkartu gara hainbat borroka aurrera eramateko gehien bat eta bueno, hortik ere ikusi dugu biok musikaren zaletasuna ere bagenuela eta bueno, aukerak egon direnez eta eskaerak egon direnez ba topo egin dugu ere musika egiten eta kantatzen.
Eta unibertsitatetik hasi eta beste holtza batzuetara egin duzue salto eta aipatu dugu ba ekimen zehatzetarako hitzordu zehatzetarako egin izan dituzuela kantu feministak horietako bat bueno gaur eskatuko dizuegulako zuzenean kantatzea baita ere hemen eta horietako bat kantatuko diguzuena Hernanin 2010ean izan ziren eskagazten topaketetarako egindako kantua da kuleroak burura eta salto egin mundura, bueno, baikorra kantua, izena bera behinipein, bai, behar du baikortasuna baita ere, bueno, feminismoak ez dakit, baina badu baikortasun hori ere feminismoak bere baitan arnazgune aipatu duzuzuk lehen, janire arnazgune bi direla kaso zuretzat musika eta feminismoa idoia zuk zer gehiago gehituko zenuke?
Pues feminismoa danetzat bizi jarrera bat. Eta niretzat, ja, banandu ezin dudan nire atal bat, bueno, ez da atal bat, ez da, nire osotasunean dagoen izaera bat, eta nire esparru guztietan, nire talde guztietan, harreman guztietan, ja, presente dagoen zerbait, ez? Ez da, ba aisialdirako uzten dudan zerbait edo, ez? Egia esan igual nire lanaren gatik ere, edo nire denbora liberare zertara ematen dudan, baina orokorrean bizitzeko jarrea bada nirentzat, ez? Eta, bueno, aurrera egiten lagundu didan arnasa ere izan daiteke, ez? Aurrera egiteko eta nire bizateko behar beharrezkoa izan dudana. Momentu askotan eta oraindik ere beharrezkoa dudana, ez?
Jarriko ditugu kuleroak buruan eta egingo dugu salto edo dantza edo ateratzen dena nahi duzunean.
Txikitatik hasi zen guztia, aluarekin jaio nintzen, belarrietan bizulo eta hasiren zen.
Onda seri jantzi soinekoa, eta horraztu ile hori.
Usain eskorriak soka saltoa eta mar barbi.
Onda gonere askatasuna.
Neu izateko aukera antolatu gaitezen emakume guztiak zapalkuntza honen aurrean
jeiki
korra margotu
jeiki
unero borrokatu
jeiki
kulerba burura eta saltu bin mundura
jeiki
feminismo zabaldu
jeiki
gorputza kaskatu Berriro amonaren etxera, berriro betiko galdera.
Noiz ekarriko diguzu etxera zure mutila?
Nola esango dizut baina, nere amonatxo maitea, nik gustoko dudana dela lehen kusina.
Ondako nere askatasuna,
nineu izateko aukera. Eguna
Hortxe, kuleroak burura eta salto egin mundura, 2010erako Hernanirako egintzen duten kantua, eta zuzenean hemen jo digutena Idoia Arraizak eta Janire Uriartek, esan bezala, bikote honek, bueno, eredu itxiak agertzen dira kantu horretan, eta bueno, salto egin eta aske izateko nahi hori, eredu itxi horiek, akaso itxiegiak emakumei ezartzen zaizkienak jaiotzen garenetik, bikote?
Nik uste oso eredu itxiak direla, bai maskulinitate eredua eta feminitate eredua. Ni ba, emakume naizen enean, ba, nesken kate horiek tokatu zaizkit, txikitatik bizi izan ditut, agian ere eredu horren barruan sartuz naizelako, eta bueno, ezaugarri maskulinotzat jotzen diren asko izan ditudalako, eta bueno, uste dut horiei aurre egiteko, buelta amateko, apropiatzeko ezaugarri horietaz, ez? Eta, bueno, umorea sartzea ere kasunetan egin dugun bezala, uste dut umorea oso tresna egokia dela, ez? Ba, igual, zaiak izan diren egoera batzuei ere aurre egiteko, buelta amateko, eta aldarrikapenetarako erabiltzeko, ez?
Umorea eta alaitasuna ere zuen kantuek transmititzen dute beharrezko hori baita, Janire?
Bai. Bai, eta nik uste dut ere bai, lehen aipatua kateak direla, uste dut katea astuna direla, baina askotan ez direla ikusten. Eta daudela egunerokotasunean, ba, bestian aipatzen dena, amonaren kasua mutilaguna gaiti galdetzen, edo mila galdera detaile txiki egunerokotasunean daudenak, oharkabean pasatu alzaizkigunak, eta etengabean pues, matxakatzen ari dienak, eta modu batera eraikitzen saiatzen garenak. Ez orduan, uste dut kantu honek, laguntzen dula topiko txiki hoiei berrartu buelta eman eta umuretik erantzun bat ematen. Eta hori, kuleroak kendu eta buruan jartzera ino.
Praktikan ere egin duzue?
Ez, oraindik.
Ni bere garaian topaketa hauetarako bai eskatu genien eskea gaztei, ba tokian toki kuleroak buruan jarri, Igerriko ba gizonen estatua eta holako simboloetan kuleroak jarri, argazkiak atera eta gero ba blogera bidaltzeko, ez? Orduan, hor baditut esperientzia bat edo beste.
Begiratuko ditugu gero, eh? Baina simbolikoki ere, bueno, ba, baduelako indarra eta bere garrantzia, eta kasu honetan musikara eramaten duzue, bueno, emakume bezala, zuen bizipenak, ikuspegiak, begiradak, eta ezarritako, bueno, rol horiekin hautsi nahia, eta aske sentitu nahia, kantu honetan adierazi duzuen bezala, musika gintzan, besteak beste ari zarete, beste eremu batzuetan ere, esango dugu, eta bueno, mugimendu feministan ere bazabiltzate, baina musika gintzan, nola ikusten duzu emakumean musika gintzan, Euskal Herrian, nola ikusten dituzue, eszenatokiak hartzen ari dira, ari zarete, gero eta gehiago?
Bueno, esan daiteke gero eta gehiago, baina oraindik nik uste oso gutxi ikusten, emakume gutxi ikusten ditugula Euskal Herriko eszenatokietan, ez? Orain dula gutxi egon diren bi rock jaialdi, ez, nagusiak, Atortxurrok eta, ez, Durango horrekoan 40 minutuko jaialdietan oso emakume gutxi ikusten ditugu oholtza gainean, ez? Orduan, nik uste gero eta gehiago garela ba musika taldeetan ibiltzen garenak, baina oraindik lan asko dagoela egiteko, ez? Zentzu horretan, bueno, ba Emarrok proiektua edo MFS dezalako proiektuak ere hasi dira. Orduan horrek ere ba emakumeak emakume musikariak bizibilizatzeko eta bueno ba gai honen inguruan lanketak eta kontzientzia bat pizteko ba osora bigarriak direla uste dut, ez? Eta zentzuetan bide honetik goa zela uste dut, ez? Baina uste dut lan asko dago oraindik egiteko.
Egon badaudelako, bazaudetelako musikariak, kantariak, kantatu nahi duzuenak, musika egin nahi duzuenak, baina kosta egiten da kaso bisibilizazio hori, Janire?
Bai, bueno, nik nire kasuan askotan hori utxune hori nabaritzen dut, ez? Komplejo edo beldur hori plazara ateratzerakoan, referentzia falta ere, bai, gustut gero ez da referentzia gehiago dela, eta horrek ere lagunduko digu identifikatzen, baina...
Emakume bezala ere kosta askotan, eszenatokira igotzea.
Bai, beldur hori, panik hori, sentitzea zure espazioa dela hori, edo inseguridade hori, eta aldiz ikustea gero beste hainbat eta hainbat mutil, zu bezain beste gaitasun edo gutxiago euskatenak lasai asko ateratzen direla, normala dela, harrera ona daukatela, baina norberak oraindik muga hori ezin gainditu. Eta gainditzeko kasuetan beti izan da, bueno, horrelako proiektutxoetan eta segurtasun horrekin. Orduan, Zaila da mugori gainditzea.
Ja, akaso errezagoa egiten da, aipatzen zenuen segurtasun hori behar dela, eta emakume giroan, eremuan, zuen kasuan egin dituzuen aportazioak aipatu dugu ekimen feministetarako eta izan direla, akaso errezagoa egiten da giro hortan estenatokirako jauzia ematea, eta ez herri bateko plazan edo antzoki batean horria beste koska bat gehiago da.
Errezagoa bada, bai.
Baina erosotasunak akaso alde batera utzi, eta bueno, jauzi handiagoak emateko prest ere, eta ematen ari direnak gure herrian ere emakume musikari asko, eta beste kantu bat jotzeko eskatuko dizuet, kasu honetan 2012-ko Leitzan egin ziren emakume abertzaleen topaketa feministetarako egintzen dutena, 11 egiten ari gara zen leloa, okerrez banaiz Idoia, zure hor zabiltzalako bilgune feministan buru belarri.
Bai, ala da, bilgune feministak 10 urte egiten zituen, eta bueno, 10 urte ospatzeko eta bide berdinetik aurrera egingo dugula adierazteko lelo hori aukeratu zen.
Aurrera nahi duzunean.
Hasi ginen indarrez, gaituztela zapaltzen, gogotsu, hasi gara hausnartzen, bazterra, astintzen, hiraka, eldu gara leitzararika, salto egin plaza xirrika, elkartu borrokara maika, egiten eraikitzen ikustezin guztia biztaratzen bihustuz gure buruak jansten gorputzak gozatzen hitaka eldu gara litzara irrika salto egin plaza xirrika elkartu borrokara maika egiten ari gara
Amaika egiten ari gara zuzenan Idoia Arraiza eta Janire Uriarte gurean, borrokara batu, borroka feminista oinarri hartuta, eta Idoia berriki ikusi zaitugu martxoaren 8erako Euskal Herriko Mugimendu Feministaren mobilizazioak deitzeko agerraldian, Euskal Herria feminismotik eraikitzen ari gara leloa hartuta urten, begirada feminista integrala ezinbestekoa da gaur egungo Euskal Herrian, aldaketa jauzi bat emateko zentzu guztietan.
Bai, betidanik izan da beharrezkoa, eta, bueno, orain badirudi aldaketa garaia datorrela, aukera daudela niri Iruñekoa izan da Nafarroan ere, ba, erregimena, ez, kanporatzea, eta nik uste, ba, momentu aprobetxatu behar dugula feministok, aldaketa hori ezinbestean feminista izan behar dela aldarrikatzeko. Zauka inongo zentzurik beste aldarrikapen batzuk egitea, ez badugu txertatzen, transbertsalki ere, feminismoaren helburu eta aldarrikapen guztiak, ez? Ez badugu benetan kontzientzia hori eta bueno, feminismoaren behar hori zabaltzen bai arlo sozialean, arlo instituzionalean, arlo, bueno, kalean, ez? Herri mugimenduetan, toki guztietan, ez? Orduan, bueno, ba, feministok ere ari gara gure lanketa egiten, orain ere burujabetza feministaren ideia ari gara, ez, zabaltzen, bai individu moduan eta bai herri bezala, ez, burujabetza nahi dugu, baina burujabetza hori feminista izan behar dela mai gaineratzen, ez. Zentzurretan ere, ba, feministok botere hartu behar dugu, lehen bai lehen, eta botere hori ez du esan nahi, ba, instituzioetan bakarrik egon bargarenik edo instituzioak botere bezala ulertu behar dugula, baizik eta, bueno, ba, politikoki eragiteko eta intziditzeko gaitasuna izan behar dugula, ez? Gure iritzia eta gu geu kontutan izan behar gaituztela, ez? Aldaketa hori edo dena delako erabakiak hartzerako orduan.
Jule Goikoetxeak ere atzo argi asko utzi zigun, boterea hartu beharra, aldarrika penetarako, bueno, lekua eta aukera beste asteburu honetan esango dugu, martxoaren 8 igandean dugulako, aldarrika pena noski baietz, baina festarako tarteare hartuko duzue, ez da? Nola ospatuko duzue? Eguna edo asteburua, kaso luzatuko da eta?
Nire kasuan asteburua, ja, larun batetik, Baskari feministaukiko dugu Iruñan daukagun txoko feministan. Da, arratsaldean erekin zazberdinak egon dira, trivial feminista, karaokea eta bar, da jaia gauean, da igandean, ba, manifa, eta gero trikipotea daukagu alde zarretik, ba, bakoitzak nahi duen ordura arte.
Gomitea egina, Janirezuk?
Antzera, bai, guk kasu honetan larun batean ingo dugu afaria, gauerako tartegiago ukitzeko parrandarako, eta urrengo goizean, ja, kontzentrazioa eta, bueno, gehiago aldarrikapena kalean egon dadin ere bai. Baina, bueno, kontutan eukita herri txiki badala ere ja, emakumen afari bat eta taberna bezalako espazio bat hartzea ere ja, nahiko aldarrikapen da.
Elkartzea ere asko.
Bai.
Ba, disfrutatu, asteburuaz egunaz eta batipat, ba aldarrikapenarekin eta borroka feministarekin ere aurrera jarrai dezazuela Idoia Arraiza eta Janire Uriarte, eskerrik asko bikote.
Eskerrik asko.